Badakigu liburuak ez direla dotzenan amairu saltzen, baina bederen horren mamitik entzutea bera eta gure literaturan, gure hizkuntzan edertu joritu duten idazlei ohore egitea, ba horrek ere merezi du. Gehi nagusi bezala, etxea eta etxekoak hautatu dut. Nurek Euskal Kultur Erakundean lan egiten nuelarik askotan gure biltzaketan gehi hori barnatzen ginuen, sakontzen, eta horoz genetik aipatzen. Eta gero ni haurek ere, miratzen nuen, aspaldi, 1978an, haien ahula deitu liburu bat, ni baserritarra naiz sortzez, beraz oso ongi, biziki ongi ezagutu dut mundu hori, eta hor kondatzen dituen nire etxearen eta etxeko berriak. Eta jakin nahi izan dut, interesgarria izan zitekeelakoan, beste idazleek nola aipatzen zuten gai hori. Eta liburutegian nituen, etxean berean nituen liburu batzu berriz irakurririk, bertsu batzuz ohoiturik, eta hola, hasi naiz lan baten egiten. Astapenean, etxeari emeiten nion gehiago garrantzia, etxea kokalekua, itxura eta hola, benen ohartu naiz, laster ohartu naiz, azken finean, etxekoek, etxeak baino gehiago garrantzia zuela, etxekoek baitute etxea egiten. Etxekoak nolako, etxea halako. Eta beraz, hor, gauza biziki interesgarriak atxeman ditut, gero pentsatzen nuen lehenik 25 idazle, gero 50, eta azkenean, 62 badira, eta 62 horietarik gehienetan, oraino, beste 6 badituzte bizati. Zen zaut, gu iparaldean ala ere hauskoak girela, beste ego aldean media gehiago, liburu gehiago, eta dudarik ez da, nik 62 hautatu ditut, baina euskal literaturan, badira beste hainbeste edo gehiago, gai hori zuzenki edo zeharka aipatzen dutenak. Eta preseski, inekezka da, espereu dut, ez direla gehitzitua geldituko, ez baitira nire antologian sartzen, ez da bazterketa bat, baizik eta, jatanik berreuntazomet hori alde egiten ditu liburuak, beraz agian, beste batzuei, beste antologia batzuetan, izanen dute beren tokia, denak ez nituen sartzen hal, baina dudarik ez da literatura, euskal literatura aberatsa dela alde hortarik. Egan behar da beraz, gehienak ogoiaren mendekoak direla, eta deskribapenetan, familia, beren ohiturak aipatzen dituzte, batzuk itxura, etxearen itxura, edo loturak, ohiturak, anitz ohiturak agertzen dira. Beste batzu berriz, beren etxea eraiki baitute, eta guda bilakatu eta etxe, esplikatzen dute zergatik egin duten, eta transmisioa benetan agertzen da ere. Anitzek laudatzen, godesten, gora ipatzen dute beren etxea, simpli-simpliki, ez da apologiarik egiten edo, beren historiak kondatzen dituzte, baina batzuek eta egia da beren ramak aipatzen dituzte, nola etxekan ere xaharrak egiten zen bezala, bere alaba eta alabaren alaba, etxetik kanpo igorri zituzten, ba, olakoak ere gertatu dira, animaleko urrakoak gertatu dira, eta zatitzeak, baina denek irakurri ondoan, ala ere, etxearen garantzia, indarra agertzen da, dudari gabe, eta ohiturena ere. Gehienik agertzen den mota da prosa, hori dudari gabe, baina badira ere bertsoak, eta nola ez Salvador, Matxin, Esponda, eta Lazkao Txiki, Amuriza, eta horienak, eta poesia, edo zentzie txart, edo idatzeder, edo aniz poesia ere bada, eta antzerki zati bat ere, preseski, erdi-zerdi gehiortan sartzen dena. Idazle batzuek zinez aipatzen dute gauza hori, adibidez edo idatzader batek, edo Etxamendik, eta Etxamendik preseski bada gauza biziki interesgarria eta hunkigarria, Etxamendi, Inaut Etxamendik, bere ama gazterik galdu zuen, eta etxe ondoa, ez dira entzobitarra da Etxamendi, etxea emazterik gabe gelditu zen. Baziren gizonak, baina emazterik gabe. Eta horrek biziki markatu du, eta egiten du etxea etxetzen dela, emazteak duela etxetzen. Emaztea delarik etxean, hak duela etxea egiten. Eta hori, egia da, biziki importantea dela emaztearen lekua. Aldiz, zoritzarrez, aitortu behar dut, ez dutala emazte idazle anitz aurkitu, eta hori haintxigur ere, ba, ez dira emazte lagunak kontent izanen, baina egia da, ez dut atxeman zoritzarrez biziki. Aipatu baitut emazteak gutxi zirela edo goela, preseski, Malik eta Tamburrenek badakit bospasei liburu idatziak ditula, beraz idazlea da, eta galdegin diot lekukutasun bat, eta idatz zezan. Eta preseski, idatzi daut, eta orai berrikitan erran, ba horrek eman diola ideia, bere egoitzapenak ere, eta bere etxeko berriak kontatzeko. Bera, egia da, antropologia ikasia du, eta zerbait egiten digu ere, berezia, horien familia, ba, agotetarik zela. Beraz, bakotxak, idazle bakotxak, emiten du gauza zerbait, gehiago, eta eman ezagun, nahi nuen ere ez bakarrik gelditu iraganean edo sortetxearen aipamenean, eta hortakotz, bai Jean-Louis Davant, bai Koldo Amestoi kontalariari galdatu diet, beren lekukotasuna ekartzezaten, etxe berriak egin betituzte. Bat, Xubedoan, Xubetarra delakotz, Jean-Louis Davant, eta Koldo Amestoiek bere etxearen berezitasun bat kontatzen du, zurezkoa baita Koldo Amestoien etxea. Horrela, eta Pierre Saint-Ziartek, horra laugerren idazlea galatu dio dela, hak etxea kontatzen du, eta pereziki kontatzen du, etxe barnean ze gertatzen zen. Hemen eskaratzen, zumat pilotan ari zirela, anaien artean, eta beren eskaratza, esker pareta bat baino, arriskugarria zela, pilotak galtzen baitziren, eta horrela xe. Du dudarik gabe da ohore itea. Eta atxigin handia, plazer handia hartu dut horren idazten, zeren xantzabat izigarria ukandut, gazte-gazterik hasi nintzen izkiriatzen, hamazazpi urtetan edo horrela, eta beraz, iparraldekoa behintzat, eta anitz egoaldeko, ba, denak personalki ezagutu ditut. Eta netzat da, ba, hunkia naiz, hoien tekstuak berriz ezartzea, eta egoaldekoak ere, bai Amoriza, bai Gabriel Aristi bera ezagutu nituen, eta hemen guziak Lafitte, La Salaberri, hori guziak ezagutu ditut, eta beraz, netzat atsegin handia da. Euskaltzaleen biltzarra da beraz iparraldeko elkarterik xaharrena, eta urte guziz, azken urte hauetan, liburu bat agertzen du, lehenago ere egin zituen, Jean Etxeparren obra guzia, Larzabalen obra guzia, eta aurten, ba, suerte bat ukandut, proposatu ondoan onar dezan, Euskaltzaleen biltzarrak beraz argitaratu du liburua, eta eskertzen dut dudari gabe, idazle guziak eskertzen dituzten bezala. Liburuaren aurkezpen ofiziala ustaritzen izanen da azaroaren bostean arratsaldeko seiak eterditan, eta beraz testu batzu hautatu ditut, testuen laburpenak, zeren 62 testu horiek 200 orrialde egiten baitute, baina ez ditugu denak irakurtzen alko, dudarik ere ez, eta gehienerat bizitasun gehiagoren emiteko basarte bakoitzaren zatitxo bat hautatu dut, eta beraz irakurle izanen dira Katilin Zalaberri eta Pantsoa Etxegoen, eta bertsuen eta kantuen emeile Pantsoa Karrer. Ni haurek haria eginen dutalari. Euskararen egunean, abenduaren hiruan eman ezagun, Azparneko Eihartzean emanen dugu, eta da poliki-poliki ibiltzeko eta ezagutarazteko, zeren badakit, eta badakigu liburuak ez direla dotzenan 13 saltzen, baina bederen hor den mamitik entzutea bera eta gure literaturan, gure hizkuntzan edertu, joritu duten idazlei ohore egitea, ba horrek ere merezi du.